Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่20กันยายน2564นะครับก็อยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะฮะก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่ทางช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ท่านที่รับชมย้อนหลังกันทุกๆช่องทางกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพอดแคสต์หรือว่า YouTube แล้วก็ Facebook นั่นเองนะฮะสวัสดีวันจันทร์ทุกๆท่านกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้อยู่กับผมยาวๆนะครับมีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับวันนี้อาจจะเงียบสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจหรือว่าเรียกได้ว่าได้รับกระแสจากสังคมเนี่ยวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะฮะก็เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆคนกันด้วยนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคุณมงคลกรบอกว่า CF ครับผมไม่ได้ไลฟ์สดขายของนะฮะ อาจจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณมงคลกรนะฮะรบกวนพิมพ์ไม่ถูกต้องด้วยนะฮะหรือว่าวันนี้จะมาซื้อของแล้วเข้าผิดไลฟ์นะฮะก็บอกนิดนึงว่าวันนี้มุมกล้องมันอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงผมไม่แน่ใจนะว่าเพราะว่าผมไลฟ์ทุกวันเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันแตกต่างแต่ว่าแตกต่างไม่แตกต่างยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะแต่ผมจะมาบอกว่าผมไปโดนไอ้นี่มานี่ฮะขาตั้งจอฮะnot by you นะฮะ not by you F80 นะฮะทำให้ช่วยรักษาอาการปวดหลังนะฮะคือจริงๆปวดหลังมาสักพักนึงแล้วนะฮะก็เลยรู้สึกว่าต้องหาอะไรมาแบบยกหน้าจอสักนิดนึงคืออาจจะยังไม่มีงบถึงขั้นแบบว่าเก้าอี้นะคะeconomics ต่างๆแต่ว่าก็หาอะไรมายกหน้าจอให้มันมีระดับสูงขึ้นเท่ากับระดับสายตานะฮะในช่วงนี้ work from home ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ office syndrome นะครับสามารถแก้ได้หลากหลายวิธีมีหลากหลายวิธีมากให้แก้นะครับก็ใครที่เป็นสายไอเทมนะฮะต้อง CF ของต่างๆนานานะฮะก็จัดมาได้นะครับขาตั้งหน้าจอต่างๆนะฮะหรือจะเป็นสแตนเฉยๆก็ได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นขาตั้งจอขนาดนี้นะครับก็เอาทริคดีๆมาฝากกันนะฮะในทุกๆวันเราก็พัฒนาตัวเองกันในทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการทำงานเนี่ยก็ต้องพัฒนานะครับอย่าหยุดอยู่นิ่งนะครับแม้แต่ว่าเราปวดหลังเนี่ยก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะฮะขออนุญาตโปรโมทรายการของทางคุณ GM สุดหล่อของเราสักนิดนึงนะฮะวันนี้รายการ Mission to the Moon Remaster นะครับ EP ที่46แล้วนะครับวันนี้พบกับหัวข้อ8กลยุทธ์เล็กๆที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะฮะใครที่วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป้าหมายจะสิ้นปีแล้วเป้าหมายยังไม่ไปไหนยังไม่กระทืบยังไม่คืบหน้าไปไหนนะฮะไปดูคุณน้ำสุภกรได้นะฮะวันนี้มี8เคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะครับสำหรับการที่จะทำให้คุณเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับพูดกดไลค์กดแชร์นี้บ่อยมากจนรู้สึกว่าจะเหมือนพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์ขายของกันแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวจะนานไปนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาสาระของข่าวในวันนี้กันเลยละกันนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ในวันนี้เนี่ยมีหนึ่งกระแสที่มันเป็นกระแสที่มันกำลังก่อตัวกันอยู่ในตอนนี้นะฮะเรื่องของแชร์ลูกโซ่นะครับเรื่องของการล่อลวงชักชวนกันให้ลงทุนแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นแชร์ลูกโซ่นั่นเองนะฮะแล้วสุดท้ายก็ต้องมีการไปรวมตัวกันเพื่อที่จะไปแจ้งความไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายต่างๆซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นขั้นตอนที่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้แล้วเนี่ยมันใช้เวลานานกว่ามันจะได้ข้อสรุปนะครับแล้วก็เผลอๆเนี่ยเรื่องเงินทุนต่างๆเนี่ยอาจจะตามมาไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยคาดว่าในพรุ่งนี้ถ้าหากว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมารายงานให้ฟังแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครมีคนรู้จักคนในครอบครัวนะครับกำลังจะลงทุนกับเจ้านี้ขอให้ระมัดระวังแล้วกันนะครับรีบถอนได้ให้รีบถอนออกมานะครับก็วันนี้จากข้อมูลนะครับของเพจChina ชื่ออะไรเนี่ย Chinese Asia Crypto Scam นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเพจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการสแกมการหลอกกันนี่แหละให้มาลงทุนชักชวนกันให้มาลงทุนนะฮะก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับของแพลตฟอร์มที่ผมอ่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ข้อมูลยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีชื่อว่านะNash App นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มที่จะชวนให้ทุกท่านเนี่ยมาลงทุนในหุ้นในบิตคอยน์กับในราคาทองคำนะครับโดยจะเป็นการลงทุนเนี่ยหลักๆด้วยกันเนี่ย3ช่องทางนะครับคือเป็นการเทรดแบบมีระบบประกันภัยนะครับกับการเทรดแบบนอกระบบพูดง่ายๆว่าถ้าเทรดแบบประกันภัยเนี่ยก็จะมีการรับรองรายได้ให้นะครับถ้าเทรดแบบนี้ คุณได้รีเทิร์นหรือว่าได้ผลตอบแทนเนี่ยน้อยหน่อยแต่บริษัทประกันในเรื่องของผลตอบแทนให้ถ้าใครที่ไม่ได้มีความกังวลเรื่องของผลตอบแทนนะครับสามารถลงทุนในแบบที่ไม่มีประกันได้นะครับก็จะได้ผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเลยเนี่ยก็คือว่าจะมีรายได้จากการระดมทุนเพื่อไปลงทุนในการประกอบธุรกิจต่างๆนานาอย่างเช่นการอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายทองและอื่นๆอีกตอนนี้เนี่ยข้อมูลยังไม่ค่อยชัดเจนแต่เป็นว่าใครที่ตอนนี้เนี่ยนะครับมีเขาเรียกอะไรมีแนวโน้มที่ไปจะไปลงทุนกับเนี่ย Nash App เนี่ยนะฮะก็ขอให้ระมัดระวังกันซะด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยยังถอนทุนออกมาได้ก็ให้รีบถอนนะครับคือจริงๆแล้วดราม่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสออกมานะครับจากทางเพจนี่แหละ Chinese Asia Crypto Scam นะครับบอกว่ามันมีแชร์ลูกโซ่ที่ใกล้ที่จะล้มหรือใกล้ที่จะบินแล้วนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยผมก็เลยไปศึกษามาว่ามันเป็นเพจไหนเป็นอะไรของใครอะไรยังไงนะครับก็ได้ศึกษาเราเรื่องมานะครับว่าเป็นของกลุ่ม Nash App ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นกลุ่มเป็นบริษัทหรือว่าเป็นอะไรนี่ฮะดูชื่อตามนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นกลุ่มเป็นบริษัทหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นการชักชวนกันให้มาลงทุนในแอปพลิเคชัน Nash App นั่นเองนะก็จะมีการบอกว่าลงทุนแบบมีประกันแบบไม่มีประกันมีการประกันรายได้ต่างๆนี่คือหน้าตาของ Nash App นะฮะโอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็มีเริ่มที่จะมีผู้เสียหายเนี่ยรวมตัวกันแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวว่าในช่วงนี้เนี่ยมีกระแสว่าไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกมาจากแพลตฟอร์มได้ซึ่งมันทำให้ตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังตามให้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ดูอยู่ในตอนนี้หรือฟังอยู่ในตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามีคนที่ในครอบครัวคนใกล้ชิดเกี่ยวข้องเนี่ยให้ไปที่เพจนะครับ Chinese Asia Crypto Scam แล้วเขาจะมีการสร้าง LINE Open Chat ให้สำหรับผู้เสียหายในการรวมตัวกันเพื่อที่จะแจ้งความนั่นเองนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยตอนแรกว่าจะหาข้อมูลมากกว่านี้แต่ว่าในวันนี้เนี่ยตอนเวลา 1:00 นตรงนะครับผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าพานุรดาทรายสมุทรนะฮะอันนี้ผมเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเขาเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Nash App แต่เห็นได้ชัดว่าเป็น1บุคคลเลยที่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็เกี่ยวข้องกับ Nash App อย่างแน่นอนนะครับเขาบอกว่าคุณพานุรดาเนี่ยมีการชี้แจงบอกว่าในวันนี้เนี่ยเวลา 1:00 นตรงจะมีการไลฟ์สดเพื่อที่จะชี้แจงนะครับข้อมูลต่างๆกระแสต่างๆนะครับว่าทำไมผู้ที่มาลงทุนกับ Nash App เองตอนนี้จะประสบพบเจอกับปัญหาอะไรนะครับมันมีปัญหาอะไรซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มที่พยายามจะล้ม Nash App นะครับก็เลยทำให้เนี่ยเขาบอกว่าสรุปก็คือว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยคือ1มีกระบวนการที่จะมาล้มกลุ่ม Nash App ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มารวบรวมผู้ที่มาลงทุนนั่นเองนะฮะ2คือบอกว่าตอนนี้เนี่ยหยุดทำงานอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้หนีไปไหนนะครับแต่ว่าเพียงแค่หยุดทำงานอยู่แค่นั้นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตเรื่องของระบบการถอนเงินนะครับทำให้มีความล่าช้าต่างๆนานานะครับข้อ4เนี่ยบอกว่ากรณีที่มีสมาชิกไปแจ้งความจะทำให้เจ้าหน้าที่เข้าการตรวจสอบการจ่ายเงินคืนนะครับทำให้ยิ่งเกิดความล่าช้าขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ขอเวลาให้ประสานกับทาง HSBC เรื่องการถอนเงินนะครับบริษัทจะมาแจ้งประกาศทิศทางต่อไปครับซึ่งนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเอาล่ะนะฮะถ้าพูดกันตรงๆตอนนี้นะข้อมูลตอนนี้เนี่ยหนีไม่พ้นแชร์ลูกโซ่อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับทำไมถึงหนีไม่พ้นแชร์ลูกโซ่เพราะว่า1บริษัทที่จะได้รับอนุญาตจากทางภาครัฐให้มีการไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีได้จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการอนุญาตหรือว่าได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นั่นเองนะฮะกลต.เนี่ยพูดง่ายๆว่าตอนที่การบินไทยจะล้มละลายต้องมีการยื่นเอกสารไปให้กลต.นี่แหละฮะสำนักงานหน่วยงานนี้แหละฮะกำกับดูแลอยู่ซึ่งนี่คือรายชื่อของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเทรดคริปโตเคอเรนซีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะมีบิตครับนะครับมีสตางโปรนะครับมีซิปแม็กซิปแม็กนี่จริงๆแล้วเป็นเคยมาใช้บริการของทาง Mission to the Moon ด้วยนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการรับรองจากกลต.เรียบร้อยแล้วใครที่จะลงทุนนะครับบิตคอยน์คริปโตต่างๆนะครับขอให้ดูรายชื่อของบริษัทพวกนี้เอาไว้หรือว่าเช็คนิดนึงใน Google นะครับถึงจะสามารถที่จะลงทุนกันได้อย่างสบายใจแล้วก็ฟังเขาเรียกว่าอะไรใช้งานเทรดกันได้นะครับอย่างสบายใจต่างๆเพราะเราอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเรื่องราวของสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าใครหลายๆคนเองก็ต้องการที่จะหารายได้เสริมในช่วงนี้มันเป็นจุดเปราะบางแหละของประชาชนคนไทยนะฮะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของรายได้เรื่องของสภาพเศรษฐกิจขึ้นมามิจฉาชีพเนี่ยก็ใช้ช่องตรงนี้ นะครับในการที่จะเข้ามาว่านะครับเรามีการลงทุนแบบนี้ต่างๆนานาได้ผลตอบแทนต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยน่ากลัวนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเข้าไปสู่กระบวนการของแชร์ลูกโซ่พูดง่ายๆว่าก็เอาเงินของคนที่ลงทุนรายก่อนหน้านี้เนี่ยมาปันผลจ่ายให้คุณคุณก็นึกว่าได้เงินจริงๆแต่ที่ซึ่งจริงๆเนี่ยทุนของคุณเนี่ยก็ถูกเอาไปจ่ายให้กับคนที่มาลงทุนก่อนหน้าคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของการลงทุนในตอนนี้เนี่ยขอให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นดราม่าของ Nash App ตรงนี้นะครับเอามาฝากกันจริงๆแล้วยังไม่ค่อยกล้าเปิดเผยข้อมูลมากนะฮะเพราะว่าข้อมูลยังน้อยอยู่แต่เป็นว่าวันนี้หลักๆแมสเสจหรือว่าข้อความที่จะมาเสือคือว่าถ้าหากว่าใครนะครับติดตามเรื่องราวของการลงทุนอยู่ขอให้จับตาดูนะครับแอปพลิเคชันหรือว่ากลุ่มแชร์ลูกโซ่ที่มีชื่อว่า Nash App กันให้ดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของการลงทุนต่างๆนานานะฮะมันเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยแต่ละคนจะต้องรับความเสี่ยงของตัวเองนะฮะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฝากความเสี่ยงไว้กับคนอื่นนะครับต่อให้มีคนเนี่ยไปฝากสมมุติว่ามีนักเทรดหุ้นเก่งๆแล้วคุณไปฝากเขาลงทุนเนี่ยคุณก็ต้องรับความเสี่ยงที่ว่าถ้าวันนึงเขาหายไปเนี่ยนะฮะเขาก็ไปพร้อมกับเงินของคุณเงินลงทุนทั้งหมดเลยนี่คือความเสี่ยงใหม่นะครับความเสี่ยงเรื่องของการขาดทุนเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าลงทุนเนี่ยคำว่าลงทุนต้องมีความเสี่ยงเรื่องของการขาดทุนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณรับตรงนี้ไม่ได้เนี่ยคุณไม่ควรจะลงทุนอันนี้ต้องตั้งต้นแบบนี้ก่อนเลยนะครับถ้าคุณไปฝากให้คนอื่นลงทุนคุณก็ต้องรับความเสี่ยงที่ว่าคนอื่นอาจจะนำเงินลงทุนของคุณหนีหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เป็นหนึ่งเสียงแล้วกันนะฮะข้อมูลของประเด็นนี้เนี่ยยังไม่เยอะมากแต่เป็นว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกเสียงนึงแล้วกันนะครับที่มาเตือนนะครับให้ฟังกันถ้าใครว่ามีคนรู้จักนะครับคนใกล้ชิดก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับจบเรื่องราวของการเตือนภัยกันมาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนพูดคุยนะครับเรื่องราวทางการเมืองสักนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวทางการเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ผมเองก็ติดตามมานานนะครับผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยวัยเดียวกับผมเนี่ยผมอาจจะไม่เด็กแล้วนะฮะแต่ว่าเด็กคนที่รุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยก็น่าจะติดตามเรื่องราวทางการเมืองกันอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนะครับวันครบรอบ15ปีของการรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะนำโดยพลเอกสนธิบุญญรัตน์กฤตนะครับหรือว่าคปค.นั่นเองนะครับ15ปีแล้วนะครับน้องนนท์เนี่ยเมื่อเช้าบอกว่าตอนนั้นน้องนนท์อายุประมาณ9ขวบนะผมอายุประมาณ11ปีนะฮะก็ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเหมือนน้องนนท์เลยฮะเราไม่ได้รู้เรื่องหรอกนะครับแต่เรารู้ว่านี่คือสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่ามีการเปลี่ยนนะครับนายกรัฐมนตรีจากคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับไปเป็นพลเอกสุริยุจุฬานนท์นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆนานาเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้รู้ประสีภาษาอะไรหรอกนะฮะแต่เป็นว่าวันนี้ที่อยากจะมาชวนพูดคุยกันเลยเนี่ยก็คือว่ามันมีคำหนึ่งครับที่สื่อหรือว่าผู้คนเนี่ยมักจะพูดกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือคำว่ารัฐประหารปี49คือรัฐประหารที่เสียของมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับรัฐประหารที่เสียของอ่ะลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าแต่ละท่านคิดเห็นอย่างไรกันบ้างว่านี่เป็นรัฐประหารที่เสียของหรือไม่นะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารในปี2549ถือว่าเป็นการครบรอบนะครับรัฐประหาร15ปีของรัฐประหารปี49นะครับเดี๋ยวจะไปเร็วๆแล้วกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องราวของทางการเมืองผมจะขอเล่าแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับก็หลังจากการรัฐประหารยึดอำนาจโดยพลเอกสนธิบุญญรัตน์กฤตเนี่ยในวันที่19กันยายนปี2549เนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าส่งผลทำให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคแห่งความขัดแย้งในช่วงระยะเวลาอีก10กว่าปีให้หลังนะครับหลังจากการรัฐประหารในครั้งนั้นจนนำมาสู่การรัฐประหารในปี2557นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าหลังจากที่มีการเข้ายึดอำนาจเนี่ยนะฮะทางด้านของคณะรัฐประหารเองเนี่ยที่นำโดยพลเอกสนธิบุญญรัตน์กฤตเนี่ยได้มีการจัดนะครับเร่งรัดให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญปี2550นะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อที่จะรองรับการคืนอำนาจนะครับให้แก่กลุ่มประชาชนหรือว่าให้มันเขาเรียกว่าอะไรคืนความเป็นประชาธิปไตยให้กับบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันก็ดันมีประเด็นที่ว่ามีการจัดทำรัฐธรรมนูญปี2550ที่เขาเรียกได้ว่าเป็นฉบับที่ปราบเผด็จการรัฐสภานะครับ เผด็จการรัฐสภาเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีการบอกว่ารัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยมีอำนาจค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่ามีที่นั่งในรัฐสภาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้การออกนโยบายต่างๆการออกพรบต่างๆเนี่ยมันเป็นใจให้กับกลุ่มก้อนการเมืองของคุณทักษิณซะเป็นส่วนใหญ่นะครับกฎหมายอะไรผ่านหมดเพราะว่ามีเสียงส่วนมากครองที่นั่งที่เยอะมากๆในรัฐสภาก็เลยมีการบอกว่าเอ้ยรัฐธรรมนูญ40เนี่ยทำให้พรรคใหญ่เนี่ยได้เปรียบหรือเปล่าก็เลยมีการรัฐประหารแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเผด็จการรัฐสภาขึ้นมาอีกนะครับแต่ก็แน่นอนว่านอกจากเรื่องของเผด็จการรัฐสภาแล้วเนี่ยมันมีกลุ่มกร้อนของความไม่พอใจนะครับของการชุมนุมนะครับจากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับหรือว่ากลุ่มคนเสื้อเหลืองขึ้นมานั่นเองนะครับการรัฐประหารในปีนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าหลังจากที่ได้เข้ามาทำงานเป็นสายข่าวเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าในวันที่มีการรัฐประหารในปี49ในวันนั้นเนี่ยมีคนนำดอกไม้ต่างๆเนี่ยมาให้กับทหารใช่ไหมครับแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าในวันนี้เนี่ยสื่อต่างชาติจะงงมากๆกับประเทศที่มีความยินดีกับรัฐประหารครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขาจะงงมากแล้วก็จะไม่เข้าใจมากว่าทำไมคนในประเทศนั้นๆถึงชอบการรัฐประหารอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นที่กินนีที่ผมได้เคยอ่านไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกประเทศเนี่ยจะงงหมดว่าทำไมประชาชนถึงชอบทำไมถึงออกมาให้ความชอบธรรมกับคณะรัฐประหารเพราะว่าคณะรัฐประหารเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคณะรัฐประหารเองจะรวบอำนาจไว้ที่ตัวเองแล้วก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรส่งมอบนะครับความเป็นประชาธิปไตยให้กับประเทศนั่นเองผมจึงบอกต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าภาพในปีนั้นเนี่ยถ้ามามองในปีนี้มันค่อนข้างแปลกตาแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าเราไม่ค่อยเข้าใจคนในยุคนั้นเหมือนกันนะฮะแต่เป็นว่าไม่เป็นไรเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับทุกๆอย่างมันก็เปลี่ยนนั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูของคำว่าที่มาของคำว่าเสียของกันบ้างนะคือสิ่งที่มันทำให้รัฐประหารในปี49เนี่ยเป็นรัฐประหารที่เขาบอกกันว่ามันเสียของเนี่ยก็เป็นเพราะว่า1เลยเนี่ยนะฮะมีการชี้แจงถึงสาเหตุของการทำรัฐประหารในครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้บอกกันนะฮะว่าบอกว่า1ก็คือว่าเรื่องของการทุจริตของรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรต่างๆนานานะฮะแต่สิ่งที่อาจจะเป็นจุดบอดจุดหนึ่งของคณะรัฐประหารของพลเอกสนธิเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยคือมีการประกาศว่าคณะรัฐประหารเองเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ต้องการที่จะครองอำนาจบริหารประเทศและจะประกาศคืนอำนาจให้กับประชาชนภายใน1ปีซึ่งมันกลายเป็นว่าช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านสู่การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับบวกกับการที่แต่งตั้งพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ขึ้นมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยในการขัดตาทัพไปก่อนเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่พลเอกสนธิเนี่ยคาดหวังเอาไว้เพราะว่านะครับพลเอกสุริยุทธ์เนี่ยถือว่าเป็นนายเก่าของพลเอกสนธินะครับทำให้อำนาจในการสั่งการนายกรัฐมนตรีของพลเอกสนธิในครั้งนั้นเนี่ยมันดูติดขัดไปพูดง่ายๆว่าถึงแม้คณะรัฐประหารในชุดนั้นเนี่ยจะมีอำนาจสูงสุดภายในประเทศแต่พลเอกสุริยุทธ์เนี่ยในฐานะรุ่นพี่นะครับในฐานะเจ้านายเก่าเนี่ยการสั่งการต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นนะสำหรับพลเอกสนธินั่นเองนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยพลเอกสนธิเองเนี่ยนะครับพอจะต้องส่งมอบอำนาจให้กับประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจึงต้องทำหน้าที่ในการลงสมัครนะครับลงมาเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวซึ่งพอลงมาเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวเนี่ยนะฮะมันส่งผลทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าความนิยมที่พลเอกสนธิเนี่ยมองว่าประชาชนจะได้รับความนิยมอย่างมากจากการทำรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีขนาดนั้นนะครับและในระยะเวลาเพียงแค่1ปีเนี่ยหลังจากที่พลเอกสนธิเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็สนับสนุนนะครับพรรคเพื่อแผ่นดินเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผลสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งในปี2550มันไม่ได้เป็นอย่างที่คณะรัฐประหารคาดการเอาไว้สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคุณสมัครสุนทรเวชนะครับแล้วก็กลุ่มของพรรคพลังประชาชนที่ขึ้นมานะครับมีอำนาจนะครับชนะการเลือกตั้งและสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่กลับมาเลยก็คือเรื่องของเครือข่ายหรือว่าโครงข่ายของคุณทักษิณชินวัตรที่คณะรัฐประหารเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกอะไรพยายามที่จะกำจัดและการออกจากระบบการเมืองของไทยนะครับการที่พลเอกสนธิลงมาเล่นการเมืองด้วยตนเองเนี่ยนะครับทำให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าทหารเก่าตายในสภาพูดง่ายๆว่าพลเอกสนธิเนี่ยพอลงมา เล่นการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยคะแนนความนิยมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นนะมันไม่ได้มีความนิยมขนาดที่ว่าประชาชนเองเนี่ยจะหันมาเลือกเขาแล้วก็ไว้วางใจให้เขาเนี่ยกลับมาทำหน้าที่ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยพอพรรคพลังประชาชนเนี่ยขึ้นมามันก็เกิดเป็นคลื่นของความขัดแย้งคลื่นใหม่ที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารขึ้นมานั่นเองนั่นจึงทำใหสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดรัฐประหารขึ้นในปี2557อีกครั้งหนึ่งภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปีนี่เองจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐประหารในปี2549มีข้อครหาว่าเป็นรัฐประหารที่เสียของนะครับไม่สามารถขจัดความขัดแย้งได้จริงแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ารัฐประหารทุกครั้งเนี่ยมันแก้ปัญหาด้วยความขัดแย้งได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นว่าเอาล่ะถ้าเราเทียบรัฐประหารปี57กับปี49เนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่าง1คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ลงสมัครหรือว่าไม่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดๆเลยนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ได้เอาตัวเนี่ยไปคลุกโคลนภาษาการเมืองนะฮะเขาเรียกกันอย่างนี้นะครับ2ก็คือว่าพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าของบิ๊กป้อมเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับสมาชิกพรรคเกินครึ่งเนี่ยเป็นอดีตลูกน้องของคุณทักษิณชินวัตรทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นการเดินเกมพูดง่ายว่าเป็นการกลุ่มฐานเสียงเอาไว้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งดีกว่าไปพึ่งพาคะแนนเสียงของพรรคอื่นๆสู้สร้างพรรคขึ้นมาเองนะครับดึงฐานเสียงขึ้นมาแล้วก็สู้กับพรรคที่เป็นพรรคใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทยดีกว่านี่เป็นบทเรียนที่พลเอกประยุทธ์เองน่าจะได้เรียนรู้จากการรัฐประหารในปี2549นะครับการเมืองไทยเองจึงมาอยู่ในสเตจหรือว่ามาอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเราไม่ได้พูดว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับแต่ตราบใดที่ในตอนนี้เนี่ยนะครับประเทศเองเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับแน่นอนแหละว่าเรื่องของกฎกติกาต่างๆถ้ามันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็จะต้องมีการมานั่งพูดคุยกันในเรื่องของแนวทางการเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งในอนาคตนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าครบรอบ15ปีนะครับการรัฐประหารปี2549นะครับตอนนั้นผมอยู่ประถมนะครับไม่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนานาเลยนะครับคุณผู้ชมทำอะไรกันอยู่ช่วงนั้นกันบ้างครับก็เล่าให้ฟังกันสักนิดนึงแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับรัฐประหารปี49ที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐประหารที่เสียของนั่นเองนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปข่าวต่อๆไปนะครับคุณไพศาลนะครับบอกว่าสวัสดีครับกินข้าวกันหรือยังครับยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะตอนนี้ท้องร้องมากเนี่ยมีอะไรแนะนำบ้างครับเดี๋ยวไปหาตำนะฮะช่วงหลังจากไลฟ์เสร็จนี่นะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณไพศาลสวัสดีด้วยนะครับคุณรวิการนะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้มาทันโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณรวิการครับแล้วก็สวัสดีครับพี่แจ็คนะครับและผู้ฟังทุกท่านสวัสดีสมมูลกันด้วยนะครับสมมูลเป็นไงบ้างครับวันจันทร์เหนื่อยไหมครับปวดหลังไหมครับบริษัทว่า15ปีที่เราทำอะไรกันอยู่นะครับก็ผมอยู่ประถมนะฮะยังไม่รู้เรื่องอะไรยังต้องต่อแถวรับนมโรงเรียนอยู่เลยนะครับต่อมาคุณเมทาวินนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่สมมูลสวัสดีด้วยนะครับคุณเมทาวินนะครับอ่ะนะครับก็วันนี้นะครับก็อย่าลืมขอเหมือนเดิมนะฮะ engagement นะฮะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปข่าวต่อไปกันเลยนะครับสำหรับข่าวต่อมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งเขาเรียกอะไรความไม่ลงรอยกันละกันของ2ประเทศมหาอำนาจนะครับหรือว่ากลุ่มประเทศมหาอำนาจละกันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่2ประเทศด้วยกันนะครับจริงๆแล้วมันก็คือประเทศพันธมิตรอย่างออสเตรเลียหลักๆเนี่ยคู่กรณีคือออสเตรเลียแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าจะมีตัวละครที่เข้ามาเพิ่มก็คือสหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะใครที่ตามข่าวนี้มาแล้วยังงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันในข่าวนี้วันนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะไม่ได้เล่าเรื่องของเศรษฐกิจอะไรมากนักนะฮะแต่จะเน้นไปเรื่องของ geopolitics หรือว่าเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองสักนิดนึงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวทางความมั่นคงต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่น่าคอนเซิร์นมากแล้วก็อย่าลืมว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้ซึ่งใกล้บ้านเราด้วยนะครับดราม่านี้เนี่ยใช้คำว่าดราม่าได้หรือเปล่านะเกิดจากการที่ฝรั่งเศสนะครับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยไม่พอใจที่ออสเตรเลียเนี่ยยกเลิกสัญญาซื้อขายเรือดำน้ำ12ลำแบบกระทันหันต้องใช้คำว่าแบบกระทันหันเลยนะครับแล้วก็หันไปซื้อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐภายใต้ข้อตกลงทางความมั่นคงครั้งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าAUKUS นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่า AUKUS หรือว่าอ่านว่าอะไรนะครับแต่ว่านี่เป็นประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับต้องบอกก่อนว่าดีลล่มในครั้งนี้เนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับฝรั่งเศสเป็นอย่างมากนะครับขณะที่ว่า ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยเรียกทูตฝรั่งเศสนะครับประจำกรุงวอชิงตันแล้วก็ประจำกรุงแคนเบราหรือพูดง่ายๆว่าทูตฝรั่งเศสประจำสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยกลับทันทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีท่าที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างชาติพันธมิตรหรือว่าพูดง่ายๆว่ากลุ่มแอลไลน์นั่นเองนะฮะไม่เคยมีมาก่อนในกรณีที่เรียกทูตกลับเราจะเห็นในกรณีของรัสเซียกรณีของจีนกรณีของอิหร่านต่างๆที่เป็นประเทศคู่กรณีกันอยู่แล้วแต่นี่เป็นประเทศกลุ่มพันธมิตรไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับขณะที่ฝรั่งเศสเองเนี่ยยังมีการเลื่อนการหารือด้านความมั่นคงกับสหราชอาณาจักรไปอีกอย่างไม่มีกำหนดนะครับจากกรณีครั้งนี้นะครับนายชองอีฟเดอริยองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเนี่ยกล่าวว่าการทำข้อตกลงออคัสเนี่ยถือว่าเป็นการแทงข้างหลังใช้คำว่าแทงข้างหลังเลยนะbackstab หรือว่าเป็นการแบบโหแบบเลวร้ายมากในครั้งนี้นะแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ระหว่างพันธมิตรและหุ้นส่วนต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งถ้าเรามาดูตามเนื้อข่าวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันพอจะเข้าใจได้นะฮะสาเหตุที่ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยไม่พอใจก็คือว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยนะครับไปทำสัญญาตกลงซื้อขายเรือดำน้ำ12ลำกับรัฐบาลฝรั่งเศสเอาไว้นะครับแต่อยู่ดีเนี่ยก็มายกเลิกซึ่งการยกเลิกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการยกเลิกสัญญาซื้อขายเรือดำน้ำแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับคุณเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็ยกเลิกการซื้อขายอะไรแบบนั้นนะคือมันยิ่งใหญ่มากเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่า1เวลาคุณไปคุณไปตลาดเนี่ยสมมติคุณไปซื้อปลาตัวนึงเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่ถูกใจปลาไม่ชอบปลาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะขอคืนได้แล้วก็ไม่ซื้อไม่มีใครเสียหายอะไรนะฮะอาจจะมีคนที่เดินมาซื้อข้างหลังอะไรต่างๆนะแต่ว่าการซื้ออาวุธแบบนี้เนี่ยนะฮะมันส่งผลอย่างมากต่อพวกผู้ที่เป็นผู้ผลิตนะครับต่อพนักงานที่ทำงานเป็นสายงานการผลิตอาวุธต่างๆเนี่ยมันส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจมันส่งผลเสียต่อรายได้ของประเทศนะครับแล้วมันเป็นการประกาศความร่วมมือกันระหว่างออสเตรเลียนะครับของสหรัฐแล้วก็ของสหราชอาณาจักรแบบที่ฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาบอกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะครับเพิ่งจะมาทราบเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับนั่นจึงทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยไม่พอใจอย่างมากแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้พอใจที่3ชาตินี้ไปจับมือกันแต่ไม่พอใจที่ว่าทำไมมันปุบปับแล้วก็มันเร็วมากแบบนี้ขนาดนี้แบบที่ฝรั่งเศสเองไม่ได้มีทางตั้งตัวเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าได้มีการเชิญฝรั่งเศสเนี่ยให้เข้าร่วมข้อตกลงทางด้านความมั่นคงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าข้อตกลงออคัสเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนที่ผู้นำทั้ง3ประเทศเนี่ยได้มีการออกมาแถลงประกาศความร่วมมือร่วมกันอย่างเป็นทางการนะครับโดยมีผู้นำของทั้ง3ประเทศนะครับอย่างเช่นสกอตต์มอริสันนะครับสกอตต์มอริสันคือคนนี้นะฮะบอริสจอห์นสันนะฮะข้างหลังนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็โจไบเดนนะครับคือ3ประเทศนี้เนี่ยนะครับประกาศความร่วมมือกันนะครับในเรื่องของความมั่นคงนะครับซึ่งข้อตกลงนี้เนี่ยจะส่งผลทำให้ออสเตรเลียเนี่ยกลายเป็นประเทศที่7ที่จะสามารถครอบครองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้คีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เพราะว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยจะมีขีดความสามารถที่มากกว่าเรือดำน้ำทั่วไปนะครับเรือดำน้ำทั่วไปเนี่ยดำน้ำลงไปเนี่ยออกไปทำภารกิจเนี่ยนะครับจะต้องกลับมาเติมเชื้อเพลิงหรือว่าเติมออกซิเจนเติมอะไรต่างๆนานาเนี่ยในระยะเวลาอันสั้นพูดง่ายๆว่าระยะเวลาในการทำการปฏิบัติการเนี่ยมันสั้นกว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์พูดกันอย่างนี้แล้วกันนะครับทำให้ขีดความสามารถของกองทัพเรือเนี่ยมันจะสูงขึ้นกว่ามากๆนะครับกว่าเรือดำน้ำแบบทั่วไปนะครับแล้วก็มีเพียง7ประเทศในโลกนี้เท่านั้นที่มีเรือดำน้ำแบบพลังงานนิวเคลียร์นะครับคือข้อตกลงในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้สหรัฐเนี่ยสามารถสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซัพพลายเรื่องของเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลียได้นะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับก็จะกลายเป็นประเทศที่7อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแต่ทว่าทีนี้เนี่ยนะครับข้อตกลงนี้เนี่ยยังมีสาระสำคัญอีก2อย่างด้วยกันก็คือ1คือการที่สหรัฐเนี่ยจะสามารถส่งทหารเข้าไปประจำการในออสเตรเลียได้เพิ่มมากขึ้นนะครับและข้อที่3เลยก็คือว่าจะมีการร่วมมือกันในเรื่องของระบบหน่วยข่าวกรองของทั้ง3ประเทศนะครับในเรื่องของความมั่นคงซึ่งจะทำให้ยกระดับในเรื่องของความในเรื่องของขีดความสามารถทางด้านความมั่นคงของทั้ง3ประเทศขึ้นไปอีกนะครับถึงแม้ว่าการประกาศความร่วมมือกันในครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการออกมาพูดกันตรงๆแหละว่า นี่เนี่ยเป็นการประกาศร่วมมือกันในแง่ของการเขาเรียกว่าอะไรการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อที่จะนำไปกดดันกับประเทศอย่างประเทศจีนแต่แน่นอนว่าความสำคัญที่มาทางด้านของทะเลแปซิฟิกเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรความสำคัญที่ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาให้ทางด้านของประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยทำให้เราเห็นได้ชัดว่านี่คืออีกหนึ่งท่าทีว่าประเทศพันธมิตรเนี่ยเริ่มที่จะให้ความสำคัญกับการตอบโต้ประเทศอย่างประเทศจีนในภูมิภาคนี้แล้วนะครับท่าทีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าท่าทีของรัฐบาลจีนปักกิ่งเองเนี่ยตอนนี้มีท่าทีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นต่อกรณีของไต้หวันแล้วก็กรณีของทะเลจีนใต้หรือว่าเซาท์ไชน่าซีนั่นเองนะครับเหตุผลที่ออสเตรเลียเองมีความสำคัญมีความจำเป็นจะต้องเข้ามาเสริมสร้างในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคทะเลจีนใต้เนี่ยก็เป็นเพราะว่า1นะครับภูมิภาคทะเลจีนใต้เนี่ยถือเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญกับออสเตรเลียเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าจะเดินทางเส้นทางการค้าเนี่ยถ้าออสเตรเลียจะไปญี่ปุ่นต้องผ่านทะเลจีนใต้นะครับในขณะที่ออสเตรญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะมาที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ต้องผ่านเซาท์ไชน่าซีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านของภัยคุกคามทางทะเลเนี่ยมันจึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็บวกกับตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของออสเตรเลียกับจีนเนี่ยก็มาถึงจุดที่ตกต่ำที่สุดนะครับในรอบศตวรรษเลยก็ว่าได้ตอนนี้เนี่ยจุดที่มันเป็นจุดfragile หรือว่าจุดที่มันเปราะบางที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่เซาท์ไชน่าซีนะครับก็คือทะเลจีนใต้ตรงเวียดนามนั่นแหละถ้าใครไม่เคยเห็นก็คืออยู่ตรงทะเลตรงเวียดนามนั่นแหละนะถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเซาท์ไชน่าซีเนี่ยมันอาจจะเป็นชนวนเหตุต่อให้เกิดสงครามแบบเต็มรูปแบบระหว่างชาติพันธมิตรของสหรัฐกับชาติพันธมิตรของจีนในอนาคตได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเปราะบางเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วการเสริมเขี้ยวเล็บของกองทัพออสเตรเลียในครั้งนี้การเสริมเขี้ยวเล็บทางด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐแล้วก็รัฐบาลสหราชอาณาจักรในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรสุมไฟในเตานะครับเป็นการราดน้ำมันบนกองเพลิงมากกว่านะครับถึงแม้ว่าโอเคละเขาจะบอกไม่ได้บอกหรอกว่าคู่กรณีของเขาคือใครแต่มันเดากันได้นะครับว่าคู่ขัดแย้งเนี่ยก็เป็นการเข้ามาทานอำนาจของประเทศจีนนั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะแผ่อิทธิพลเข้ามาในเซาท์ไชน่าซีแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือสีจิ้นผิงเนี่ยเคยบอกเหมือนกันว่าในกรณีของไต้หวันเนี่ยอาจจะต้องมีการรวมชาติจีนเนี่ยถ้าหากว่าต้องมีความจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของกองกำลังทางการทหารเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้กองกำลังทางการทหารในการบุกยึดเกาะไต้หวันในอนาคตด้วยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทนชันที่มันค่อนข้างตึงเครียดมากๆนะครับในทะเลจีนใต้แล้วถ้าหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยภูมิภาคนี้เนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับภูมิภาคในโซนโอเชียเนียเนี่ยจะเป็นประเทศแรกๆเลยที่ได้รับผลกระทบนะครับถ้าหากว่าเกิดในกรณีที่เกิดสงครามแบบเต็มรูปแบบระหว่างชาติมหาอำนาจตรงนี้นะครับอีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือการที่ออสเตรเลียเองเนี่ยสามารถครอบครองนะครับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่าออสเตรเลียเองเนี่ยนะครับละเมิดข้อตกลงการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่เพราะว่าอย่าลืมว่าเรือดำน้ำที่เป็นพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองมันก็เลยมีข้อสงสัยเหมือนกันว่าอ้าวแล้วการที่นะครับออสเตรเลียสามารถที่จะครอบครองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่แฟร์กับประเทศอื่นๆหรือเปล่าที่เขาก็ต้องการที่จะมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ด้วยเช่นกันนะครับมันก็เลยดูเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเทนชันนะครับหรือว่าความตึงเครียดในทะเลจีนใต้เนี่ยเริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับการขยับของสหรัฐในกรณีของข้อตกลงเอาคัสในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าสหรัฐเนี่ยถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานเพื่อมาให้ความสำคัญกับความตึงเครียดในบริเวณของอินโดแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนนะครับจากการดึงเอาออสเตรเลียเข้ามาร่วมนะครับจากการดึงเอาสหราชอาณาจักรเข้ามาร่วมนะครับแต่คนที่ถูกดูเหมือนแล้วจะถูกทิ้งท้ายเอาไว้นะครับโดนทิ้งเอาไว้โดยไม่มีใครสนใจเนี่ยแลดูจะเหมือนเป็นฝรั่งเศสนั่นเองทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากในกรณีนี้นะครับเราต้องดูเลยว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยจะจบลงอย่างไรแล้วมันจะร้ายแรงมากแค่ไหนแต่ผมมองแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นความขัดแย้งที่มันอารมณ์แบบว่าน้อยใจมากกว่านะครับมันไม่ได้ขัดผลประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะฮะจริงๆแล้วฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีพื้นที่ หรือว่ามีดินแดนอยู่ในแปซิฟิกเหมือนกันนะในพวก French Polynesia นะครับ French Polynesia เนี่ยถ้าใครรู้จักก็คือเกาะตาฮิตินะฮะใครรู้จักเกาะตาฮิติบ้างนะฮะต่อมาก็คือ New Caledonia นะฮะก็เป็นดินแดนของฝรั่งเศสที่เป็นดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีผลประโยชน์ในภูมิภาคของมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องรอดูเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝรั่งเศสเองจะเสียผลประโยชน์ในมหาสมุทรแปซิฟิกไปมากน้อยแค่ไหนนะครับจากการไม่เข้าร่วมสนธิสัญญาอัลคัสในครั้งนี้แต่ที่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยที่เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องของการยกเลิกดีลเรือดำน้ำ12ลำนะครับของออสเตรเลียกับฝรั่งเศสแล้วก็หันไปพูดคุยกับสหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแต่ต้องรอดูเลยว่าสหรัฐแล้วก็อังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยนะฮะจะง้อฝรั่งเศสกันยังไงนะครับจะมีอะไรที่ในอนาคตเนี่ยสามารถหารือแล้วก็ตกลงร่วมกันได้หรือเปล่าเพราะว่าชาติพันธมิตรทั้ง4ชาตินี้ยังจะต้องทำงานร่วมกันอยู่อย่างหนักในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคานอำนาจนะครับกับอำนาจของจีนที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการขยับขยายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสีจิ้นผิงแบบนี้นะครับในยุคโควิดแบบนี้เนี่ยจีนเองก็เป็นอีกหนึ่งชาติมหาอำนาจที่น่ากลัวนะครับมาฝากกันนะฮะไม่แน่ใจว่าข่าวนี้ลึกไปหรือเปล่านะฮะพยายามจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะฮะแต่หลายๆท่านอาจจะงงๆกันอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันคอนเซิร์นเลยคือเรื่องของพื้นที่บริเวณทะเลจีนใต้นะฮะที่มันใกล้ประเทศเราเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะส่งผลให้ประเทศไทยอย่างเราเนี่ยจะต้องเลือกข้างอันนี้เนี่ยผมพูดไว้เป็นอนาคตที่ไกลๆเลยนะถ้าแบบว่าถ้าหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะบีบบังคับให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเลือกข้างมากยิ่งขึ้นนะฮะมันก็อาจจะส่งผลเหมือนกันสำหรับประเทศไทยในยุคหลังโควิดว่าในอนาคตเนี่ยนโยบายทางต่างประเทศเนี่ยเราจะมีนโยบายอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เอามาฝากกันแล้วก็ติดตามกันไปด้วยกันนะฮะถ้าว่ามีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมาฝากกันเรื่อยๆนะครับต่อไปนะฮะข่าวที่เครียดๆนะฮะจบไปแล้วนะครับขออนุญาตฝากข่าวเบาๆกันบ้างฮะไม่แน่ใจว่าเบาหรือเปล่านะฮะแต่ว่านี่ฮะจำกันได้ไหมครับใต้หน้ากากนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าใครจำได้บ้างนะฮะศาสดาของเรานั่นเองนะฮะอีลอนมัสก์นะครับมีการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่ามหาเศรษฐีชื่อดังอย่างอีลอนมัสก์นะครับเจ้าของบริษัทนะครับอย่าง Tesla แล้วก็ SpaceX นะครับเตรียมที่จะบริจาคเงินนะครับเป็นจำนวน50ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า50ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยคิดเป็นจำนวนเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 1,600 ล้านบาทนะฮะให้กับโรงพยาบาล St. Jude Children's Research นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเด็กนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วผมคิดว่าข่าวนี้เนี่ยก็เป็นข่าวทั่วๆไปแหละฮะแต่ดูปริมาณเงินที่เขาบริจาคนะฮะ 1,600 ล้านบาทนะฮะไม่แน่ใจว่าไปหักลดหย่อนภาษีหรือว่าอะไรได้หรือเปล่านะครับก็การระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยคืออีลอนมัสก์เนี่ยบริจาคเพิ่มเติมอีก50ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนให้แก่โรงพยาบาลเด็กเซนจูดเนี่ยภายใต้ภารกิจ Inspiration 4นั่นเองใครจำภารกิจ Inspiration 4ได้บ้างฮะผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะฮะก็คือเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินอวกาศเนาะที่มีการส่งผู้โดยสารที่เป็นพลเรือนทั้งเที่ยวบินเนี่ยขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นเที่ยวบินอวกาศแรกของโลกนะที่ผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยเป็นพลเรือนนะครับก็จริงๆแล้วภารกิจ Inspiration 4เนี่ยเขามีอีกหนึ่งอเจนดาด้วยก็คือการระดมทุนให้กับโรงพยาบาลเด็กเซนจูดนะครับปริมาณเงินที่เขามองเอาไว้เนี่ยคือ200ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะ200ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบหมื่นล้านเหรียญนะฮะเอาเกือบ 6,000 ล้านเกือบ 6,000 ล้านบาทไทยนะขอโทษนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจาเรดไอแซคแมนนะครับจาเรดไอแซคแมนเนี่ยคือคนที่เป็นผู้ริเริ่มนะครับโครงการ Inspiration 4นั่นเองเขาได้ทำการบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลเด็กเซนจูดเนี่ยไปเป็นปริมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ภารกิจ Inspiration 4เนี่ยสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่60ล้านเหรียญสหรัฐทำให้ขาดเงินอยู่อีกประมาณ40ล้านเหรียญ นะครับเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั่นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นอีลอนมัสก์นะครับที่ทำการบริจาคเงินเพิ่มอีก50ล้านเหรียญสหรัฐทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยโครงการระดมทุนให้กับโรงพยาบาลเด็ก St. Jude Children's Research Hospital ในครั้งนี้เนี่ยก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็แน่นอนครับว่านอกจากการบริจาคของอีลอนมัสก์แล้วก็จาเรดไอแซคแมนซึ่งเป็นคนริเริ่มโครงการ Inspiration 4แล้วเนี่ยยังจะมีการเปิดประมูลสิ่งของนะครับที่ลูกเรือจากภารกิจ Inspiration 4เนี่ยนำพาขึ้นไปบนอวกาศนะครับอาทิ อูคูเลเล่นะครับที่ได้มีลูกเรือเนี่ยเอาขึ้นไปเล่นบนอวกาศนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของลูกเรือนะครับชิ้นต่างๆนานานะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงสินทรัพย์ยอดนิยมนะครับแห่งศตวรรษที่21อย่าง NFT อีกด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า NFT ที่จะเอามาประมูลในครั้งนี้เนี่ยจะเป็น NFT แบบไหนนะครับก็แน่นอนครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่านี่ถือได้ว่าเป็นเม็ดเงินบริจาคอีก1เม็ดเงินนะที่ผมคิดว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความป๋านะฮะของศาสดาของเรานะครับอย่างอีลอนมัสก์นั่นเองนะฮะวันนี้มาฝากกันอาจจะเป็นข่าวรายงานอัปเดตสั้นๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรผลลัพธ์หรือว่าผลที่ตามมาจากภารกิจ Inspiration 4นั่นเองนะครับคือนอกจากการส่งผู้โดยสารที่เป็นพลเรือนขึ้นไปสู่อวกาศแล้วเนี่ยยังจะรวมไปถึงการระดมทุนนะครับให้กับโรงพยาบาลเด็ก St. Jude Children Research Hospital อีกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าโรงพยาบาลเด็ก St. Jude Children Research Hospital เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่รักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะครับอย่างเช่นโรคมะเร็งนะครับลูคีเมียเนี่ยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็โรคร้ายแรงต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาดำเนินการอยู่ได้ยังไงโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายน่าจะเป็นการระดมทุนอย่างนี้แหละนะฮะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วจาร์เรตไอแซคแมนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้ตอนที่เขาเริ่มโครงการ Inspiration 4ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องการให้นอกจากว่าจะเป็นการส่งพลเรือนขึ้นไปบนอวกาศแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มันมีภารกิจที่มันควบคู่กันไปด้วยก็เลยติดต่อไปที่โรงพยาบาลเซนต์จูดนี่เองนะครับถือว่าเป็นอีก1นะครับสิ่งดีๆที่เอามาฝากกันแล้วกันผมมองว่าเมืองไทยเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยการรับบริจาคนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีมุมมองเรื่องของการบริจาคอย่างไรเดี๋ยวเป็นว่าถ้าหากว่ามันน่าจะมีโครงการแคมเปญที่สิทธิทางภาษีแหละบางอย่างนะครับถ้าหากว่าคุณทำการบริจาคหรือว่าทำงานเพื่อการกุศลเนี่ยอย่างเช่นที่เราได้ทราบกันดีว่าอย่างบิลเกตเองเนี่ยก็มีการสร้างบิลเกตฟาวเดชันเนี่ยผมจำไม่แน่ใจนะเกตฟาวเดชันนะครับซึ่งเป็นมูลนิธิทางการกุศลของเขาเนี่ยขึ้นมาแต่แน่นอนว่าจุดประสงค์อย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นจุดประสงค์เพื่อการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีด้วยแหละนะครับไม่ใช่เพียงแค่การทำการกุศลอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เป็นผลพลอยได้เนาะคือตัวคนที่เขาทำการกุศลเนี่ยเขาก็ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีนะครับการนำเงินตรงนั้นเนี่ยแทนที่จะจ่ายเข้าส่วนกลางให้กับรัฐบาลเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการเงินส่วนนั้นเนี่ยในรูปแบบของการกุศลได้เองโดยที่ไม่ต้องไปให้รัฐเนี่ยไปบริหารจัดการเงินก้อนนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบแล้วกันที่สนับสนุนให้คนเนี่ยนะครับทำบริจาคเงินเข้าสู่ระบบการกุศลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะก็วันนี้มาฝากกันนะครับสำหรับอีลอนมัสก์นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของการรายงานข่าว Mission News Live ประจำวันนี้นะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจากกากันในวันนี้นะครับคุณพีชนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแจ็คสวัสดีคุณพีชด้วยนะครับต่อมาคุณเจนนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเจนด้วยครับคุณลาลาบอกว่าสมมูล is everywhere นะครับสมมูลนี่ตามไปทุกที่นะอีกนิดนึงนี่ไม่แน่ใจแล้วว่านะฮะเหมือนแทบจะเป็นเงาอยู่แล้วนะครับผมต่อมานะครับคุณออรีน่าโอตาคุนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ทันฟังสดด้วยก็สวัสดีด้วยนะครับคุณประสานบอกว่าน้องแจ็คทักเรื่อง engagement บ่อยมีแรงกดดันจากฝ่ายบริหารหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับไม่มีจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยชินเรื่องของการมาไลฟ์ผมมันไม่ได้เป็นพ่อค้าไลฟ์หรือว่าไม่ได้เคยทำรายการไลฟ์มาก่อนแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะมีแบบการเรียก engagement ที่แบบว่ามันอาจจะตรงๆไปหน่อยผมไม่ได้มีความคิดซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะฮะก็อาจจะเป็นลูกเล่นของผมแหละจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วสื่อออนไลน์เนี่ยถ้ามี engagement เยอะมันก็ดีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องมามี engagement กับเรานะฮะแต่ว่าพูดง่ายๆว่ามันก็ต้องมีการกระตุ้นแหละให้คนดูเนี่ยนะมี engagement มีส่วนร่วมนะครับกับโพสต์ต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ทางเพจเนี่ยได้มีอยู่นั่นเองนะฮะก็ยังไงขอบคุณทุกท่านด้วยนะถ้าเกิดฟังแล้วเข้าใจกันเนาะก็มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกฮะมันไม่ได้มีอะไรก็เป็นเหมือนกับว่าเราก็อยากให้คนที่พอแชร์ไปเนี่ยคนอื่นเห็นแล้วก็อาจจะรู้ว่ามีรายการตอน 18:00 นนะจะได้เข้ามาดูกันเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะฮะก็นั่นแหละเป็นเทคนิคของผมอะมีใครมีอะไรอยากแนะนำก็แนะนำกันมาได้นะฮะถ้ารู้สึกว่ามันแบบมันท่องๆมันตรงๆเกินไปมันล้นๆไม่ค่อยมีสีสันอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะอันนี้เราก็จะนำไปปรับปรุงนะครับขอบคุณคุณไพศาลด้วยที่เข้ามาคอมเมนต์เรื่องนี้นะครับคุณกฤตเมธนะครับบอกว่าปี49ผมยังร้องอูแวอูแวอยู่เลยโอ้โหคุณกฤตเมธอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าคนที่มาดูรายการผมเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่เพื่อที่ว่าจะได้สามารถเลือกข่าวสารให้มันเหมาะกับ ลุ่มคนดูได้แหละจริงๆเราก็พยายามเลือกให้มันเหมาะกับทุกๆกลุ่มนะทุกๆฐานคนดูแล้วกันเนาะว่าเออเข้ามาก็สามารถรับรู้เรื่องราวข่าวสารต่างๆได้เท่าเทียมกันเนาะไม่ได้เจาะเป็นกลุ่มไหนเป็นพิเศษนะครับเรื่อง engagement บอกเป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจได้นะครับขนาดพอสอบอกให้แชร์เลยค่ะรับได้อ๋อโอเคฮะก็นะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะจริงๆผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนกันในยุคสื่อออนไลน์แบบนี้เนาะเออเราก็อยากได้ engagement แหละเราจะได้รู้ว่าเออรายการเราเป็นยังไงบ้างนะครับบางทีเนี่ยนะฮะเรื่องราวต่างๆนานานี้ก็เป็นเรื่องราวทางเทคนิคแหละนะครับถ้าหากว่าใครที่ทำสื่อออนไลน์ทำmarketing digital marketing เนี่ยก็จะรู้ดีนะครับคุณกิตติเมธบอกว่าผมอายุ17ครับแต่ดูได้ครับอัปเดตข่าวสารดีครับขอบคุณคุณกิตติเมธด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์กันนะฮะก็นะครับในช่วงนี้นะน้องกิตติเมธเองอาจจะมีการเรียนออนไลน์หรืออะไรต่างๆนะอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะฮะก็เราก็เข้าใจดีนะครับว่าเออมันอาจจะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงโควิดแบบนี้นะครับยังไงก็ขอให้อดทนอดกลั้นกันด้วยแล้วก็ทุกๆท่านนะครับถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ย work from home อยู่นะครับหรือว่ากลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยอย่าลืมว่าโควิด-19 ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมมีข่าวสารอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังก็ขอให้ติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้